halkani waa Washington. Laanta af Soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a efemyada geeska Afrika iyo weliba bogeyaga v o a somali.com.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 14ka bisha Februari ama labaad ee sanadka 2022. haatan saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro ku dhaqan gobolka Sool oo sameeyey xarun lagu xanaaneeyo shinida si ay malab uga helaan.
waxaa noo yaal halkan 60 sanduuq aan ku bilo hal xero oo 60 sanduuq ka kooban ama 60 god qofa sidii u yaqaano. waxaa noo jooga nin macalin oo khabiir ah oo aanu gobollada dalka gobol ka mid a ka keensanay si uu shaqaalahana noogu tababaro.
waxaa kaloo aad maqli doontaan arday dhammaysata heerka koowaad ee waxbarashada jaamacada oo xaflad loogu qabtay magaalada Boosaaso heesihii iyo weliba kaalimihii ciyaaraha. ayaad dhegaystayaal aad maqli doontaan inta aan idaacaddan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa qaabilaya ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz si ay uga wada xaajoodaan, islamarkaana ay kulan maanta ugu yeeshaan magaalada Kiev ugana wada hadlaan xiisadda taagan. xilli hogaamiyaasha reer galbeedku ay u muujinayaan taageero waddankaasi Ukraine maadaama laga cabsi qabo in Ruushku gudaha u galo dalkaasi. ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa xaddii shalay warfidyeennada ugu sheegay dalkaasi Jarmalka in ciidamada uu Ruushku ku soo daabulayo xadka uu la wadaagay Ukrain ay tahay mid aad iyo aad u halis badan, islamarkaana booqashadiisa uu maanta ku tegaya magaalada Kiev iyo weliba maalinta salaasada oo uu ku hakan doono magaalada Moskow ee caasimada Ruushka si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin. ay ku saabsanaan doonaan labadaasi booqashaba sidii loo heli lahaa jid lagu xaqiijiyo ammaanka Yurub. Ukrain ayaa xaddii codsatay in Ruushka iyo weliba dowladaha kale xubnaha ka ururka iskaashiga ammaanka Yurub ay ka qayb qaataan kulan lagu qabto muddo 2 maalmood gudahooda si looga wada xaajooda dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ruushka. 5 ka mid a amaba 5 xubnood oo ah shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu aftuubay koonfurta dalka Yemen, gaar ahaan magaalada aan idhaahda Abyan, iyadoo ay sida hay-addu arrintaasi sheegtay 5 qof laftuubay jimcihii. 5 qof ayaa jimcihii laftuubay islamarkaana laga qafaashay koonfurta gobolka Abyan, iyadoo markaasina ay ku soo noqonayeen magaalada ay dekeddu ku taal Leecadan kadib markii ay soo dhameeyeen howlgal shaqo oo ay ku maqnaayeen, sida ay wakaaladda wararka e f b u sheegay Eri Kaneko oo qaramada midoobay u hadlay. lamana sheegin cidda sida rasmiga aftuubkaasi shaqaalaha qaramada midoobay u geysatay. magaalada Cadan ayaa saldhigu noqotay dowladda Yemen ee ay dunidu aqoonsan tahay kadib markii fallaagada xuutiyiintu ay magaalada caasimada ee Sancaa ay ka saareen sanadkii 2014. duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duurnimo idinka imanaya v o a Washington. aan ku bilowna, dhallinyaro ku dhaqan gobolka Sool ayaa sameeyey xarun lagu xanaaneeyo shinida si ay malab uga soo saartaan kadibna ay halkaasi ganacsi uga sameeyaan. dhallinyaradan ayaa sheegay in arrintan ay sida oo kale shaqo abuur u noqotay kuwo kale oo ku dhaqan gobolkaasi Sool. wariyahayaga Cabdikariim Olol ayaa warbixintan nooga soo diray laasaanood.
koox dhallinyaro ah ayaa deegaanka Kalabeer ee gobolka Sool, meel u jirta 30 kilomitir, waxay ka sameeyeen goob shinida lagu dhaqo. halkani waxaa yaalla ku dhowaad 50 saxaroodood oo ay ugu talagaleen inay shinidu malab ku samayso. sidoo kale dhalinyaradan ayaa ii sheegay inay deegaanka Tiyeeglow ay kasoo kaxaysteen qof aqoon u leh dhaqashada shinida.
Barnaamijkan waxaan ku bilownay koox dhalinyaro ah oo shan dhalinyaro tiradoodu ay gaadhayso. Waxaa noo yaal halkan lixdan sanduuq aan ku bilow, hal xero oo lixdan sanduuq ka kooban ama lixdan god qofa sida uu yaqaano. Waxaa noo jooga nin macalin oo khabiir ah oo aanu gobollada dalka gobol ka mid a ka keensanay si uu shaqaalahana noogu tababaro, mashruucana uu dhaqaajiyo, aqoon ku filan oo boqolkiiba boqol aan ku qanacsannahayna wuu u leeyahay.
Kooxdan dhalinyarada way guurguuraan iyaga iyo shiniduba marba waxa ay tagaan halka dhirto leh, sidoo kalena waxa ay si weyn u raadiyaan goobaha ubaxa iska leh iyo dhirta ugu habboon ee ay shinidu ka samayn karto malab, iyagoona sharaxaad ka bixiyey siyaabaha ay u guuraan iyo malabka qaabka ay u samayso shinidu.
Shinidu way guurguurtaa, sababtay u guurguurtana waxay tahay in marba meel daaq leh la geeyo oo dhirta ubaxa saarta, inta badan geedba xilli buu saara, geedba deegaan buu ku yaalaa, marka marba meel baan u guurnaa. Waxaa laga yaabaa bishii labadii bilood ee ugu dambeeyey inaan ugu yaraan afar xero oo kala duwan aanu degnay. Haddeer waxay joogtaa hawdka gobolka Sool, eriyada Karin iyo Kalabayd bay joogtaa.
Halkan ayay ka qaadaan malabka, waxayna u iibgeeyaan suuqa magaalada Laascanood. Waxay leeyihiin goob ay ugu talagaleen, iyagoo sharaxaad ka bixinaya macaamiisha ku xidhan iyo dadka ka gataa
malabka. Halkan aanu keenaa macaamiisheeduna ay ugu soo hagaagaan, waxaana naga iibsadaa oo aan leenahay macaamiil kala duwan oo dhammaan ka kooban qaybaha bulshada. Waxaa noo yimaada dad xanuunsanaya oo dawo ahaan u isticmaalaya, waxaa noo yimaada dad xanuunsanaya oo tusaale macaan oo kale qaba oo booskii sankaraha iyo waxyaalaha diidaya oo malabka isticmaala, waxaa noo yimaada dad ay dhakhaatiir u soo qoreen.
Waxaa jirta xilliyada dambe inay si weyn u adag tahay in la helo malab saafiya, waxaana batay malab la sameeyo oo lagu dariyo sonkor iyo dareere kala duwan, kuwaasoo dadka qaarkii aysan aad u kala garin.
Malabka iyagu waa malab boqolkiiba boqol saafiya oo la hubo. Haddeer tusaale waxaa kuugu filan waa kan malabkii oo ku jira awlalkiisii ku jira oo aan laga soo saarin sidii beerta looga soo saaray, aan la miirin.
Qaar ka mida macaamiisha iibsata malabkan ayaanu wax ka weydiinay si ay u iibsadaan malabkani ay halkan u soo doontaan.
Waxaan ahay macaamiisha ku xidhan xarunta malabka ee Dalmaal. Xaruntan waa xarun haysa malab nooc ugu dambeeya oo saafi ah. Waxay naga saartay shakiga ahaa malabyada kale ee kala duwan. Waa xarun malabkeedu aad u fiican yahay, tayadiisuna sareeyo. Waxaan ahay macaamiisha ku soo noqnoqota. Marka
dhalinyaradan shaqada inay abuureen waxay horseedaysaa in dhalinyaro badan oo camal la-aana oo adiga jirka hadla shaqo la-aan inay tusaale u noqonayso inay la yimaadaan fikrado hal-abuur, taasoo dhiirigelin u noqonaysa.
Dhalinyaradeenna waxay u noqonaysaa hal-abuur, waa qodob. Inta badan dhalinyaradeennu marka ay weliba dhalinyarada aqoonyahanka ee jaamacadaha soo dhameeya waxay isku dayaan inay shaqo raadiyaan oo waqti badan iskaga lumiyaan, waqti si yaabo badan u raadiyaan. Waxaan kula talin lahayn markaa barnaamijkan ay ka baranayaan, bal inta ay shaqaalanimo ay raadin lahaayeen inay isku dayaan inay waddankooda ay maal gashadaan, hal abuur la yimaadaan.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascanood.
Wahgaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu Cabdikariin u mahadsan yahay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Wahagaaga dhegeystayaal, waynu soo noqon doonaa dhinaca kaalmaha heesaa haddii aynu hore ugu sii socono qeybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatana aynu kacno dhinaca iyo boorama. Guddida kor u qaadista nafaqada qaranka ee Soomaaliland ayaa wacyigelin ku saabsan nafaqa darrada ka bilaabay degmooyinka qaar. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay golaha ama aan idhaahdo gobollada Soomaaliland ay ka jiraan abaaro iyo weliba sicir barar baahsan oo dhalin kara nafaqa darro. Warbixintan waxaa boorama ka soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
kor u qaadida nafaqada qaranka waa mashruuc caalami ah oo 4 sano ka hor wacyigelintiisa laga bilaabay gobollada Soomaaliland. Haddaba sida looga hortegayo nafaqa darrada maadaama bulshada waddanka iyo gobolka ay soo food saartay abaar iyo sixir barar dhanka maceeshada ah, ayaa mashruuca kor u qaadida nafaqada qaranka oo ay ku bahoobeen 10 wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliland ka bilaabay sidii looga hirgelin lahaa mashruucan degmada Buurama, sida uu idaacadda V O A u sheegay Sakariye Daahir Cige oo ka mid ah howlwadeenada mashruucan.
Marka barnaamijkan waa barnaamij global ah amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Soomaaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii 4-aad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyad duuleeya. Waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay'adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe. Barnaamijkana wuxuu ku saabsan yahay inta la soo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaab-dhismeedkiisii baa muddo soo wadnay. Waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada Buurama, caasimadda gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulka dejinahan ugu soo sameyno. Oon maanta halkan 2 cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka kor u qaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii oo dhan baa nala joogay 2 maalmood. Waxaana uga warramayno aan warbixin ka siinaynay qaab dhismeedkii hawshu say u socon doonto ayaan ka siinayn. Marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqo abuur ma sameeyo, laakiin wacyigelin si arrinta maxayda nafaqa darrada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay.
Nafaqa darrada waxaa keena dhowr arrimood oo sababa sida uu inoo iftiiminayo Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha ay ka dhalato nafaqa darradu.
Haashim Sheekh Umar Koodaad baad mahadsan tahay. Waxyaabaha nafaqa darrada keena 3 qodob oo muhiimsan oo aasaas u ah. Mid waxaa la yiraahdaa underlying causes baa la yiraahdaa, waa sheeye iyagu nafaqada si toos ah u sababin ee saameyn ku leh. Sheeyna waxaa la yiraahdaa sheeye aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto. Sheeyna waxaa la yiraahdaa waa shey degdeg ah. Sheeyga aasaasiga ah ka bilaabay nafaqa darrada sabab waxaa kamida wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo, siyaasadda dawladda, cuntada wadanka oo soo dhoofsanayo, waxyaaba aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka nafaqada iyo cuntada ay kaleeyihiin, iyo cuntada soo galaysa tayadeeda, taasi taabay khusaysaa iyo globally adduunyadoo dhanba food systemka, habkan cuntada iska dhex gudbay taasi saameysaa, xitaa dagaalada saameeya, abaaraha saameeya, ganacsiga wadamada la iska dhex gudba ayaa saameeya, taasi waa ta aasaasiga. Sheyga la yiraahdo underlying cause waa shey isagu xiriir dhow la laho. Underlying cause waa sabab xiriir la leh inay nafaqa darro dhacdo. Nafaqa darro toosa maaha, xiriir baa la leedahay. Waxaa ka mid ah biyo-la'aanti baa ka mid ah, waxaa ka mid ah qof iyo caafimaadkiisu liita ka mid ah, hiddo inuu u leeyahay nafaqa darro ka mid ah oo cunto ku filan haduu waayo, waxaa ka mid ah hooyadii dhallaankii oo nafaqa darro ku dhacda ka mid ah, dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad, taasina waa shey sabab kula lug kule inay dhacdo. Waa qodobka labaad. Qodobka ugu dambeeya sababa nafaqa darrada waxa weeyaan, waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah weey, waa laba ayadna lagu soo koobaa. Qofku wuxuu cunayaa inuu totally waayo, waa immediate, waa degdeg, iyo waxa la yiraahdaa disease, xanuunba qofkii ku dhacay. Labadaas waa labada ugu badan marka la eego Soomaaliland, gaar ahaan gobolladan gobolka Awdal oo waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqota, dadkii caafimaad ma helaan, sidaa daraad diseasekaas iyo xanuunadaba keena. Saddexda qodobba ugu waaweyn waxyaabaha nafaqa darrada sababa.
Sidoo kale waxaa jira siyaabo looga hortagi karo nafaqa darrada iyo tallaabooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo ilaalinta tayada cuntada dibadda ka imanaysa, sida uu mar kale inoo sharaxay aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar.
Waxyaabaha laga hortagi karo waxaa ka mid ah qodobka koowaad ee basic cause-ka, qodobka aasaasiga sababa, waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaadaa, waa inaa cuntada la soo dhoofinayo wadanka soo galaysa waa inay tayadeeda la eega, nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inaa shuruuc loo sameeyaa, lagu kaantaroorayo, waa in cashuurtii laga jabiyaa, cuntadii waa inaa wadanka kor loo qaada ama ha soo degto ama ha soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay'adda tayada cuntada hubisa. Kaasi waa qodobka koobaad. Qodobka labaad ee sheyga isagna lugta kule underlying cause kala yiraahdo sababi karana waa inaa xarumii caafimaadkii la kordhiyaa sida MCH-kii xaruntii hooyada dhallaanka, waa inaa tallaalkii kor loo qaada, waa inaa nadaafadii kor loo qaada, waa inaa wacyiga dadkana kor loo qaada.
Si kastaba ha ahaatee, xaaladda nafaqa darrada ayaa timaada waqtiyada ay dhacaan abaaraha, cudurrada, dagaalada iyo dhaqaale xumadu. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Waagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna aynu ku noqono dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana wada dhegeysanno codka fanaaniinta Saare Axmed Jaamac iyo weliba Cabdinaasir Macalin Saciid.
Kala le hanmayne
waagaaga dhegeystayaal codka fanaaniinta cabdinaasir macalin saciid iyo weliba saare axmed jaamacadeen intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana idaacaddeenna duhurnimo aynu hore ugu sii soconno. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay xaflad ay ku qalinjibinayeen arday isugu jirta gabdho iyo weliba wiilal, kuwaasoo dhammaystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Boosaaso.
dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka qalinjibiyey jaamacadda Badda Cas qaybteeda magaalada Boosaaso, iyadoo xafladooda qalinjibinta heerkooda jaamacadeed ee dhallinyaradaasi ay kala qaybgalayeen maamulka jaamacadda, mas-uuliyiin ka socday Puntland, iyo dhallinyaro kale. Ardadan qalinjibisa ayaa bartay ilaa iyo 8 kulliyadood oo kala duwan, waxayna baranayeen muddo 4 sano ah. Inta ay munaasabadda socoto ayaa goobta laga jeediyey in dhallinyaradan ay la yimaadaan fikrado ganacsi oo aysan ku ekaan inay iska baaga moodayaan magaalada, halka maamulka Puntland laga codsaday in dhallinyaradan ay la raadiyaan fursado shaqo maadaama ay leeyihiin aqoonti. Madaxa xafiiska diiwaangelinta guud ee jaamacadda Badda Cas, Seyne Bashiir Maxamuud, ayaa sheegtay in dhallinyaradan maanta qalinjibin doona ay qaadan doonaan shahaadadooda heerka jaamacadeed.
Maanta waxaa qalinjibinayaa dufcaddii 10-aad ee ka qalinjibisay jaamacadda Rits University. Dufcaddan waxay ka kala qalinjibiyeen dibartimentiyo kala duwan ilaa 8 dibartiment. Dibartimentiyada ay ka kala qalinjibiyeen waxaa ka mid ah economics, banking, sharia and law, public health, biology and chemistry, math and physics, computer science, iyo engineering. Sideeda departmenti ayay ka kooban yihiin ardada qalinjibisay. Ardada qalinjibisay waxaa gabdha ah 131 ayaa gabdha ah. Intaas kadib markii la xaqiijiyay in dhammaan ardaydaas ka kooban kulliyadahaas kala duwan ay buuxiyeen shuruudihii waxbarashada, golaha sare ee jaamacaddu wuxuu go'aamiyey in dhammaan ardaydaas ay mutaystaan in la siiyo shahaadada koowaad ee jaamacadda. Sidaas ayayna waxay ku heli doonaan shahaadadii jaamacadda ee bachelor degree-ga.
Gudoomiyaha jaamacadda Badda Cas, Cabdullaahi Sheekh Xasan Cabdisalaan, iyo Professor Cabdirsaaq Cismaan Joorile, Dr. Cali Axmed Sheekh ayaa madasha xafladda ka jeediyey in xoogga la saaro in dhallinyarada waxbarashada ay ku qaataan gudaha dalka Soomaaliya inta ay aadi lahaayeen dalka dibaddiisa.
Bulshadeena waxbarashada xaqiiqdeeda dareento waalidbaa ku yoonay, wuxuu leeyahy 5 baan dhalayo, 4 baan dibadda u diray oo lacag badan baa ka bixiya, ee kan baa ii soo haree scholarship ha la ii siiyo. Dalka in lacag lagu bixiyo lama ogola. Waxaa sheegay gudoomiye caydinta aad uga hadlay, dalka in lacag lagu bixiyo lama ogola, laakiin dibadda in wax lagu bixiya la ogola. Waxbarashadeen marka see ku kabcaysaa, see tahay ku yeelanaysaa, haddaynaan xuquuq u urin ardayda fuqaradii waxay uga haraan waxbarashada lacag la'aan, in la caawiyo u baahan yahay.
Waxaa laga rabaa jaamacaadka marka. Jaamacaadka waxaa laga rabaa tayadooda ay kor u qaado. adduunka wax ku soo bararay dadka gudihiisa waxaa ku bararay soo jeedinaa fadhiya marasoonallah fadhiya dadka gudihiisa iyo banaanka waxaa lagu soo wada bartay tayada jaamacaddu waxay qayb ka tahay dowlad iska in la fahmo ayay qayb ka noqonaysaa iskaan maysiga waa ku faraxsanahay shalayaan loo fadhiistay afar jaamacadood oo subaxan iskaan maysatay aad iyo aad baan ugu farxay markii aan ogaaday inay iskaan maysanayaan universities.
Dhinaca kale, Maxamed Caydiid Jaamac, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika Cabdisalaam Ciise Salwe, ayaa docdooda la talin fikrada ganacsi waxay la wadaageen dhallinyaradan inay ku soo kordhiyaan suuqyada ganacsiga.
Shaqalaan baa dhacda runtii, waxaana cajiib ah haddaynu Soomaali nahay shaqala'aan ma jirto, macnaha shaqa abuur la'aan baa jirta, waa sidee jirta weye. Ardadaana maanta soo baxday si looga faa'iidaysto, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay computer science, hadday tahay dhaqaalaha, wax kastoo ay tahay waa kuway jira ardadii halkaas fadhinaa. Marka waxbarashada dhammaystaan maxaa dhacaya? Waxba guriga la tagayaa, waxta wax uba xamiyaan, shaqada ardayga heli miyo. Haddii u roolaado waa ka shaqaysta oo shaqada qabsada, fadlan xusuusta shaqa abuur sameeya.
Wadanka waxaa ka jira fursado badan oo shaqo, oo u baahan maanta inay shaqeyso. Waxaan haysanaa wax soo saar dalkeenu u baahan yahay. Maanta guri kasta wadankeena waxa lagu cunayo marka xisaabisay. Waxay ka yimaadaan dibadda. Laakiin waxaan wadankeena soo saari karnaa. Yaani bariski, baastadii, saliiddii, kulli dalkeena laga soo saari karaa. Qofka ardayga anugu marka taas ka fakero oo arday kasta meelay qabto oo beer ka samaysto waxau soo saari karaa wadanka saafici karaa.
Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan oo dhalinyarada kala qaybgalaya xaflada qalinjibintooda heerka jaamacadeed ayaa ka codsaday in amniga ay kala shaqeeyaan laamaha amaanka magaalada Boosaaso.
Aad baan waxaan uga mahadcelinaynaa ardayda qayb badan oo ka mid ah laamaha amnigu aad bay ugu ammaan sheegtaan, wayna la shaqeeyaan. Waxaanan ka hadlayana way aaminsan yihiin, laakiin in yar oo nambar yar ahba waxaa laga yaabaa inaysan aaminsanayn waajibka ka saaran amniga iyo inay iyagu amniga ku nool yihiin. Qofa kan mas-uulka ah shalay buu yimi berrituu tegayaa. Hadduu mas-uulka ahaa mid kalaa berrito imanaya. Adugu marka haddaad ku mashquusho xukuumadda iyo cidda mas-uuliyadda leh iyo taliye booliis iyo taliye ciidan iyo mid nabad sugida, tiraahdo hawsha iyagaa iskale, waxa weeye waa inta uu cadowgu ka faa'iidaysan karo. Waxaan aaminsanahay dadka haddeer halkaa fadhiya oo wada aqoonyahanka ah oo hable iyo ragba leh oo Boosaaso wada degan, hadday amniga ka shaqaynayaan oo ay amniga ay garab u yihiin oo ay amniga mar walba ay ku haminayaan inay qayb ka noqdaan, inaan wax khaldani Boosaaso ka dhici karin, wax khaldani inaysha Boosaaso ka dhici karin. Waxaa ogaataan ciidanka tiradooda 400 oo jeer idinkaa ka badan, aqoontooda qaybtooda idinkaa ka badan. Waxaa lagaa rabaa marka annaga waxay noo tahay xaqiiqo, meel kastoo aanu ka hadallo maaha bimujarad inaan wasiirka amniga ahay. Waxaa ogaataan dhammaan xukuumaddan haddeer joogta, ilaa madaxweyne, ilaa iyo qaybtooda ugu hooseeya, waxaanu ka shaqaynaa amni. Shirka golaha xukuumadda markaanu isugu nimaano, waxa ugu horeeya marka go'aanka la akhriya laga hadlaa waa amniga.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dhalinyaradii maanta qalinjibiya ee isugu jiray wiilashii gabdhaha ayaan weydiinay dareenkooda iyo waliba kulliyadaha ay barteen.
Magacayga waa Ambiyoor Same Cilmi. Kulliyadda ka qalinjibiya waa kulliyadda dhaqaalaha, qaybta finance and banking. Waxaan aad ugu faraxsanahay, waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka qalin jibiyay jaamacadda Badacas oo aan muddo 4 sano ah soo waday. Insha Allah qorshayaashu waa badan yihiin, laakiin tan ugu weyn baa waxay tahay inays ahayn maanta inay waxbarashada dhammaatay, laakiin ay tahay barbilow inaan xaggan ka sii wadi doono insha Allah hayaankii waxbarasho.
Magacaygu waa Barkhadle Cabdi Axmed. Waxaan ka mid ahaa ardayda maanta ka qalin jibisay jaamacadda Badacas difaacada 10-aad. Waxaan ka tirsanaa kulliyadda maamulka dhaqaalaha qaybta bankiga finance. Aad baan ugu faraxsanahay runtii, waa dareemi ka dhaca arday muddo badan dadaal iyo waxbarasho soo waday inay tahay maanta ugu dambeysay qalinjibintiisa. Runtii dareenkayga aad baan ugu faraxsanahay.
Si kastaba ha ahaatee, dhalinyaradan maanta ka qalinjibiyay jaamacadda Badacas qaybteeda magaalada Boosaaso ayaa ugu dambeyntii waxaa la guddoonsiiyey shahaadadooda heerka jaamacadeed, waxayna dhalinyaradaasi u badnaayeen maanta qalinjibiyay gabdho. Yuusuf Maxamed, VOA Boosaaso.
Waagaag dhegeystayaal, Yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabada idaacaddeen ku jirnaa. Idaacaddiina intaasaan kusoo gabagabayn doonaa, waxaanan idinkaga tegi doonaa heesta codkeeda ama idin soo gaaraya ee Xasan Aada Samatar, iyo weliba tan iyo kulantida muxardanaysa ayo nabadgelyo. Waagaag dhegeystayaal, raalli naga ahaada, waa codka Maxamed Saleeban Tube. Tan iyo kulanti dib waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.